Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat tarixida ilk bor Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etdi. Prezident viloyatlar orasida post patrul tekshiruv postlari tugatilishini aytdi.
Oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi.
Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati vakolatlari asossiz kengayib ketganligini tanqid qildi.
Vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tarixda ilk bor O'zbekiston prezidenti parlamentga murojaatnoma taqdim etdi. Toshkentdagi simpoziumlar saroyida Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolari bilan birga videokonferensiya aloqa tizimi orqali tuman, shahar va viloyatlardagi mahalliy kengashlarga saylangan xalq deputatlari hamda barcha bo'g'indagi ijroiya hokimiyati va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari, nodavlat tashkilotlar vakillari keng tartibda ishtirok etdi. Tadbir O'zbekistonning 24 telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri olib ko'rsatildi. Murojaatnoma 2017 yilda amalga oshirilgan asosiy ishlar yakuni va O'zbekiston Respublikasining 18 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlandi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov biror marta ham parlamentda murojaat bilan chiqmagan edi. Faqat fevral oyida Vazirlar Mahkamasining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida ishtirok etib ma'ruza qilardi. Shavkat Mirziyoyev kirib kelayotgan yangi 18 yilni O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilishni taklif etdi. Shu kunga qadar yillarga nom 8 dekabr arafasida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishda prezident tomonidan berilar edi. Tez kunlarda Shavkat Mirziyoyevning katta matbuot anjumani o'tkazilishi kutilmoqda. Viloyatlar chegarasidagi barcha yo'l patrul postlari tugatiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu haqdagi bayonoti to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Hozirgi vaqtda viloyatlar o'rtasida yo'l patrul postlarining eskicha joylashuvi harakatlanish erkinligini cheklab, savdo-iqtisodiy munosabatlar ichki va tashqi turizm rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zingiz o'ylang, bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday post mavjud. Endi tasavvur qiling, oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinasida bormoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. Farg'ona vodiysidan kelayotgan kishi esa 8 ta ana shunday postga duch keladi, degan Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida. 27 dekabr kuni Toshkentda Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qilishga doir vazirlar darajasidagi 3 tomonlama uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Bu haqda Qirg'iziston Transport va yo'llar vazirligi xabar qildi. E'tirof etilishicha 25 dekabr kuni Toshkentga Qirg'izistondan bir guruh mutaxassislar yo'naltiriladi. Temir yo'l loyihasi tashqi bozorlarga chiqish uchun Qirg'iziston uchun juda muhim deb xabar qildi Transport vazirligi matbuot xizmati. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haaga xalqaro tribunali o'z faoliyatini yakunladi. Tribunalning rasmiy yopilish marosimi Haagadagi Ritsar saroyida o'tkazildi. Marosimda so'zlagan BMT bosh kotibi Antonio Guterres sudga faoliyati uchun minnatdorchilik bildirdi va bundan buyon ham insoniyatga nisbatan jiddiy jinoyat sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish amaliyotini davom ettirishga chaqirdi. 1993 yilning mayida Yugoslaviyadagi urushda harbiy jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish maqsadida sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etilgan edi. Tribunal o'z faoliyati davomida 161 kishiga ayblov bildirgan, ulardan 90 nafari qamoq jazosiga hukm etilgan. Tribunalda 4,500 guvoh ko'rsatma bergan.
Haagga tribunal reformiranda presvega protsessuira
Haaga sudi milliy sudlar tomonidan javobgarlikka tortilmagan shaxslarni sud javobgarligiga tortish maqsadida tashkil etilgan edi. Men tribunal o'z vazifasini bajardi va juda muhim ishni amalga oshirdi deb hisoblayman, dedi Bosniyadagi harbiy asirlar assotsiatsiyasi raisi Jasmin Mefkovich.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni Oliy Majlisning ikki palatasiga murojaatnoma bilan chiqdi. Bu O'zbekiston tarixida ilk marta prezidentning ana shunday murojaatnomasi kuzatilmoqda. Prezidentning nutqi qariyb 4 soat davom etgan va bu nutqni tinglagan hamkasbim Zamira Shukur bugun studiyada. Hozir men Zamira Shukurdan so'ramoqchiman. Zamira, demak, asosiy e'tibor, asosiy masalalar nima haqida bo'ldi?
Endi Sadriddin aka, bu nutq roparosa 4 soat davom etdi, aniqrog'i murojaatnoma. Va bu prezident o'z gapi boshlanishida aytganidek, mamlakat tarixida birinchi marta bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida State of Union address degan narsa bor. Har yil prezidentlar parlament oldida nutq so'zlaydi va unda mamlakatdagi haqiqiy ahvol haqida hisob beradi. Mirziyoyev bugungi chiqishi ham ana shu mamlakatdagi, O'zbekistondagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'ruza, hisobot bo'ldi deyish mumkin. Bu juda keng qamrovli murojaatnoma bo'ldi. Shuning uchun uni masalan bitta gap bilan, ikkita gap bilan aytish juda qiyin. Shuning uchun balki prezidentning nutqi 4 soatga cho'zildi. Endi asosiy, masalan, nima deymiz, esda qoladigan yoki bo'rtib turgan jihatlarga o'tadigan bo'lsak, birinchisi, prezident bu murojaatnomada deyarli yangi gap aytmadi. Lekin o'sha gaplar yil davomida ham aytib kelindi va shu gaplari samarasi bo'layaptimi, yo'qmi? Mana shuncha qarorlar qabul qilyapman, shuni samarasi bo'layaptimi, yo'qmi deganga o'xshagan bir sarf hisob qildi va gapini boshidayoq xalq hali ham ishonmay turibdi. Xalq hali ham ikkilanib turibdi. Gaplar yaxshi bo'layapti, amalda o'zgarish bo'layaptimi, bo'ladimikan deb turibdi degan gapni aytdi va bu bilan o'zini murojaatnomasi har xil quruq statistik raqamlarga emas, aynan o'sha O'zbekistonni qishloqlarida yashayotgan, gazsiz, svetsiz, bog'chasiz, ishsiz yashayotgan oddiy odamni ko'z qarashi bilan mamlakatdagi bir ahvolga qarayotganini ta'kidladi. Endi prezident nutqini asosiy jihatlari, agar yangilik qismiga o'tadigan bo'lsak, mana shu murojaatnomada birinchi marta Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri birinchi marta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini ham tilga oldi. Shu paytgacha nimagadir hammani tanqid qildi. Prokuraturani, sud tizimini, hokimiyat tizimini, hamma sohani tanqid qilib kelgan prezident Milliy xavfsizlik xizmati degan idora borligini, unda nihoyatda cheklanmagan vakolatlar borligini tilga olmagan edi. 22 dekabr kuni o'zi prezident bo'lgan bir yildan ko'proq vaqt o'tib, nihoyat mana shu murojaatnomada Shavkat Mirziyoyev bu idoraga uning vakolatlari haddan ziyod kengayib ketganiga ham to'xtaldi va demak bu sohada ham bir o'zgarish qilish niyati borligiga ishorat qildi.
Zamira, keling, mana shu hozir shu prezident Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmatining vakolatlari kengayib ketgani haqida nima deganini eshitaylik.
Barchamizga ayon, shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlari va sud idoralari asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarning jazolashdan iborat bo'lib kelgan. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Hammamiz jazolash. Bu achchiq bo'lsa ham, qanday kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi? Bu haqiqat. Shu munosabat bilan bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Huquq targ'ibot organlari xodimlari, mana shuni yozib olinglar deputatlar. Bu men aytmasam bu gaplarni hech kim hech qachon sizlarga aytmaydi va joylardagi mana shu rayonda hokimi, prokurori, milisasi, ichki ishlar, milliy xavfsizlik rayonida o'tiribdi, viloyatlardagi ham o'tiribdi. Hammalaring bir narsani yana bir marta mana hozir aytgan gaplarni o'ng va chap quloqlaring bilan yozib olinglar. Huquq targ'ibot organi xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir, tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilni ko'rganmiz. Vakolat doirasidan chiqib, mana shuni hamma yozib olsin, ayniqsa rayondagi aytgan nohisob 4 ta rahbar, 5 ta rahbar. Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish, vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Men oleyman oturganlar doğru tushunadi. Viloyatda rayonda oturgan 4 ta rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idoraning nomi bilan g'uddayib yurish.
Endi demak bu Shavkat Mirziyoyevning 22-dekabr kuni ilk bor O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga oid fikri edi. Demak, Mirziyoyev mana shu murojaatnomasidan ayon bo'lishicha hozirda Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga oid qonun ishlab chiqilmoqda va u yaqin kunlarda qabul qilinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'z faoliyatiga oid qonunsiz 26 yildan beri maxsus qonunsiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Prezident yana bir necha bor o'sha ijtimoiy soha, iqtisodiy soha, xususan tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlari, ularni amalda qanday ishlayotgani haqida uzoq-uzoq to'xtaldi. Yana o'sha tadbirkorlarga teginmaslik masalasini tilga oldi. Mamlakatdagi o'sha soliq idoralari, tekshiruv nazorat idoralariga, demak, tadbirkorlarga 2 yil davomida qo'l tekkizmaslik haqida topshiriq berdi. Joylarda mutasaddilar tadbirkorga kalamushdek yopishib olgan. Tadbirkorlarni tekshiraverib ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Ularni amalda yetarlicha qo'llab-quvvatlay olmayotganimiz mening eng katta armonimdir, dedi prezident o'z murojaatnomasida.
Zamira, mana hokimlar haqida nima dedi?
Hokimlar haqida Shavkat Mirziyoyevning gapi ikki xil bo'lyapti. Biroz bir-biriga ziddiyatli gaplar gapirilyapti. Bir tarafdan O'zbekiston qonunchiligi xalqaro standartlarga mos kelmaydigan bir tarzda hokimlari faqat men o'zim nazorat qilaman. Meni ruxsatimsiz hokimlarga teginmaysan deb prokuraturaga topshiriq beryapti. Vaholanki, mamlakat konstitutsiyasi qonunchiligiga ko'ra prokuratura ijroiya hokimiyatida tutgan o'rni lavozimidan qat'iy nazar mamlakat bo'ylab qonunchilik ustuvormi yo'qmi shu savolga tekshirishga haqli idora prokuratura bo'ladi. Butun dunyoda prokurorni istasa prezidentga, istasa vazirga jinoiy ish ochish mustaqilligi bo'lishi kerak. Mana shu narsani buzgan holda prezident prokuraturaga san hokimga teginmaysan, menga hozirgacha jinoiy ish ochganingdan keyin xabar qilyapsan, endi jinoiy ish ochishdan oldin men bilan maslahatlashasan degan gapni gapiryapti. Ikkinchi tarafdan hokimlarni o'sha madaniyatsiz, bilimsiz, so'kong'ich, urong'ichligini tanqid qilyapti va demak, bular ustidan nazorat bo'lishi kerak. Bularni nazorat qilishi o'sha deputatlar qayerga qarayapti, ular nazorat qilishi kerak degan gaplarni gapiryapti. Hokimiyat masalasida davlat boshqaruvidagi o'sha hokimiyat tarmoqlari bor-ku, ya'ni ijroiya hokimiyati bor, qonunchilik hokimiyati bor, sud hokimiyati bor va agar 4-chi hokimiyat sifatida ommaviy axborot vositalarini oladigan bo'lsak, bu ham bir 4-chi hokimiyat. Bularni hammasi haqida tanqidiy fikr bildirib, ularni isloh qilishi, ularni nazorat qilishi prezident yana baribir o'z qolida saqlab qolish ishtiyoqi borligini mana shu murojaatnomada gapirgandek bo'ldi.
Bir yangilik bormi, masalan, shu nutqdan keyin siz bir o'z yangilik eshitdingizmi?
Bugun o'zgarib ketadigan yangilik.
Bugun
o'zgarib ketadimi, yo'qmi, lekin ko'pchilik mana shu yo'l patrul xizmatlari nihoyatda ko'payib ketgani haqida gapirgan gapini mana shunday balki bitta gap bilan o'zgarishi mumkin yangilik deb qabul qilishyapti. O'zbekistonda u viloyatdan bu viloyatga yoki viloyatdan Toshkentga kelgan odam hammasi yaxshi biladi. Avvallari har bir rayondan o'tgan joyda shlagbaum qo'yib, tekshirib, pasport tekshirilardi. Keyinchalik bilan olib tashlanib, lekin viloyatlar o'rtasida go'yo chegaralar bor. Mana shu chegarada har bitta avtomashina to'xtaydi, har bitta yuk mashinasi to'xtaydi, hujjat tekshiriladi, pasport tekshiriladi. Prezident mana shu masalaga to'xtaldi va Xorazmdan Toshkentga yetib kelguncha qancha joyda to'xtash kerakligini, qancha GAIga pora berish kerakligini tilga oldi va balki mana shu gapdan keyin o'sha o'rtaga qo'yilgan viloyatlar chegarasiga qo'yilgan tekshiruv punktlari, shlagbaumlar olib tashlanishi, balki bugundan, balki ertadan degan bir umidlar paydo bo'ldi.
Hozirgi vaqtda viloyatlar o'rtasida, mana eshitinglar, yo'l patrul postlarini eskicha joylashuvi harakatlanish erkinligini cheklab, savdo iqtisodiy munosabatlar ichki va tashqi turizm rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zingiz o'ylang, bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday postlar mavjud. Endi tasavvur qiling, oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. 17 ta postdan o'tadi. Kayfiyati sal chatoqroq bo'lsa, post kecha yaxshilab ichgan bo'lib, bosh og'riq bo'lish kerak u. Albatta olish kerak ana. To'xtatadi, bitta oladi, ikkita oladi, to me'yoriga yetmagancha oladi. Endi o'tadi Samarqand. Samarqand baladan qutiladi Jizzax. Jizzax baladan qutiladi Sirdaryo. Sirdaryodan o'tib u Chinoz kelgancha ana 3 ta post. Hali ham bu o'zini bilmayman bir narsa qilmaydi u bechora Xorazmdan kelayotganlar. Bu kulgili lekin hayot.
1996-yilda Islom Karimov uni tanqid qilganida aytgandi, bu ola tayoqlilar bu haydovchilar joniga tegdi. Buni qilmanglar degan. O'shanda postlar bir muddat anchasi yopilib, keyin tekshiruv sal susaygandi, lekin oradan biroq o'tgandan yana o'sha eski holiga qaytib keldi. Hurmatli tinglovchi, demak, Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaati haqida, murojaatnomasi haqida qurultoy eshittirishi tayyorlanyapti. Siz buni dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsorov.
Bu gapim hammasini ma'qul qadrdir aka. Nimaga deng? Chunki ko'p narsalardan chiqib ketganingizda shu hammasi joyiga kelyapsiz. Mana militsiyalar, doktorlar ancha hisobga kelib qoldi. Mana menga eng bir yoqqan tomoni mana postlarni kamaytirib tashlaymiz dedi. Shunisi yoqdi. Tadbirkorlarga, bagli tadbirkorlarni bo'sh qo'yasan dedi. Xohlaganicha shu bagli tadbirkorlik qilsin dedi. O'zim shug'ullanaman dedi. O'zi ancha yaxshi menga. To'xtalmagan umman mayda kuygalarigacha hamma narsaga to'xtalyapti, ko'ryapsiz. Haqdan ko'rib chiqadi bir boshidan.
Ancha-muncha narsani eshitdim, lekin tadbirkorlar haqida xullas prokuratura, sud, balo, battar, xullas deputatda o'tiribdi, 20 yil o'tirgan deputat. Man o'zi aytmoqchiman, shaxsiy fikrimda bespolezno ularga gapirish, har savolni yana shu endi xullas lekin man shaxsan man o'zim ishonmaymanda shu bilamdan bir narsa bo'lishiga. Bu bo'yicha mana ko'p vazirlarni o'zgartirdim deyapti, o'sha prokurorlarni o'zgartirdim deyapti, gapiryapti, o'zgartirdim deb. Qonunim kirgan, jonim chiqadi deydi-ku. Shaxsan men gapiryapti, yaxshi bo'lsin deyapti. Bu men o'tirganlar, miqitmi 20 yil o'tirgan bu odamlar, men ham u biror narsa o'zgarishiga aqlim yetmaydi. Men shaxsiy fikrim. Shuning uchun men bu militsiya, prokuror suriyasini hammasini g'alvirdan o'tkazish kerak. O'tkazmasa bo'lmaydi, buni yutqoniga kirib ketgan. Buni chapechali o'tiribdi, bespalezna. Bu deputatlar, shu 20 yil o'tirgan deputatlar o'tiribdi. Hammasi qarab tursan, 80ga kirgani ham bor, ichida 90ga kirgani ham bor. Ulardan nima o'tiribdi? Endi Mirziyoyevich kerak ediki, o'rtoqni to'tirlar, qarsavozni ishlaymizmi, yo'qmi? Qarsavozi keyin bo'ladi, arzini natija bo'lgandan keyin deganda zo'r bo'lardi. Gaplar yomon emas, lekin gaplar 100% qo'shilaman. Yetyapti, men o'zim ishkalsan dedim. Bu ishkaldan qanday bir chorasini ko'rish kerak edi.
Bizga svet o'chyapti. Shuning uchun ko'rinmadik. Svet o'chgan joylarga qayerga o'chsa bizga telefon qiling deyapti, telefon nomerlari berishadi. Telefon ishlamaydi endi. Shunday bo'lib qoldi, endi pulini to'lasak ham o'chyapti. Shu ahvol, shu ahvol hozir ham. Hozir milisaga ishingiz tushsa ham, hokimga ishingiz tushsa ham bir ikki oy qatnamasangiz iloji yo'q. Mana shunday ikki oy qatnaysiz, o'shanga natija bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa ham yo'q lekin.
Bu odam gap boshqacha oboryaptilar lekin. Lekin buni avvalda ko'p ko'rganmiz ishlasalarda. Juda yaxshi gaplar, chiroyli. Hali biror bir narsalarni ko'rmadim. U dilla buni illa bu dilla bu dilla. Prokurorlar unaqa, prokurorlar bunaqa, prokurorlar bunaqa ko'rdim. Bir ziyoni bundan sabroq qolib tushib qoldi, Angren shaharda, shunaqada. 800 dollar olib qo'yib olishdi. Aybi yo'q, bir narsani Damasda haydab kelgan, shunikni hali man yaxshi ko'rmadim. Lekin yaxshi, gaplari yaxshi, ovozlari yaxshi. Xohlash boshqa deyman, dunyoda amal qilish boshqa.
Bugun shu Toshkentda katta bir selektor yig'ilish bo'ldi. Biz internet orqali obyektda shu narsani qisqa o'zi ham ko'rdik, ish yuzasidan ishxonada bo'lib qoldi. Lekin uyga borib shu narsani ko'ramiz desak, svet muammo. Rahbarimiz qanaqangi gaplar bo'lishini intizorlik kutyapti, svet ochiq bo'ladi qanaqangi vaziyatda, ko'rolmayapmiz.
Ozodlik.
Dastur davomida İslom taraqqiyot markazi quriladigan joydagi uylar kuch bilan buzib tashlandi. O'zbekistondagi ikkala shakar zavodi ham to'xtadi. Shakar taqchilligi boshlanishi mumkin. Bog'chalarga homiylik qilish vazifasi fermer va tadbirkorlarga yuklatildi. Surxondaryodagi paxta zavodi ishchilariga 2 oydan beri oylik to'liq berilmayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasiga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrati Imom masjidi atrofidagi xonadon egalarining shikoyat qilishicha 19 dekabr kuni bir necha xonadon kuch bilan buzib tashlandi. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uylarni buldozerlar bilan buzish amaliyotida guvohlardan birining aytishicha, Olmazor tumani hokimiyati, militsiya va mahalla faollaridan iborat 100 nafardan ortiq odam ishtirok etgan. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlar va video tasvirlarda Zarqaynar ko'chasidagi xonadonlar egalarining buzish jarayoniga qarshilik qilayotganini ko'rish mumkin. Jumladan uy buzilishiga qarshilik ko'rsatgan 67 yashar Xatira Alimova hushidan ketib qolgan. Kamida 60 ta militsiya xodimlari kelgandi. Xonadonlar egalarini kuch bilan uylardan olib chiqib, panjarali avtobusga o'tkazib qo'yishdi. Ba'zi ayollar hushdan ketib qoldi. Lekin hokimiyat vakillari hech kimning dodvoyga qaragani yo'q dedi xonadon egalaridan biri. Hodisa yuzasidan Ozodlikning Olmazor tuman hokimiyatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi aholi Ozodlikka uylarining buzilishi haqida Olmazor tumani hokimiyatidan noyabr oyi boshida ogohlantirish xati olganliklarini aytgandi. Mahalliy aholiga ko'ra, Olmazor hokimiyati vakillari ular ko'p qavatli uylarga ko'chirilishi haqida ma'lum qilgan. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi bildirilgan. Hatto uylarning qachon buzilishi va xonadon egalari uylarini qachongacha bo'shatib qo'yishlari haqida aniq muddat keltirilmagan. 19-dekabrda buzilgan hovli joylardan birida yashagan 2 oila, hammasi bo'lib 5 kishi, bitta bir xonali kvartiraga joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Eski shaharning boshqa mahallalardagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum qolmoqda. Toshkent shahrining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Lekin eski shaharda qancha odam yashashi haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratga 9 ming kishi. Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishidan to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm va Angrendagi shakar zavodlari o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Rasmiylarga ko'ra, o'zbek so'mi devalvatsiyasidan so'ng ikkala zavod ham faqat zarariga ishlagan va xodimlariga oylik bera olmay qolgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari joriy yil noyabr oyi boshidan faoliyatini vaqtincha to'xtatib, ishchilarni 2018-yilning 10-yanvariga qadar bepul ta'tilga chiqardi. Jumladan, Xazarasbdagi Xorazm shakar zavodi joriy yil 10-noyabr bir kuni ishchilarning asosiy qismini ta'tilga chiqarib, faqat yuk tashish bo'limi ishchilarini olib qolgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan zavod ishchisiga ko'ra, 15-dekabrdan boshlab yuk tashuvchilar ham ta'tilga chiqarilib, zavod faoliyatini to'la to'xtatgan.
Kimda avval olinmagan otpusk bo'lsa, ularni pullik ta'tilga chiqarishdi. Lekin otpuskasi yo'qlarning barchasi bez sodirjaniya oldi. Omborda qolgan shakarni jo'natish ishlari uchun yuk tashuvchilarni olib qolishdi. 15-dekabr kuni zavod ombori ham butunlay bo'shadi. Shuning uchun yukchilarni ham otpuskka chiqardi. Endi hamma 10-yanvargacha ta'tilda bo'ladi.
Dedi zavod ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. 30-oktyabr kuni Ozodlik Xorazm shakar faoliyatini vaqtincha to'xtatish rejasi bilan ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga chiqarish uchun ariza to'playotgani haqida xabar bergandi. 20-dekabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ikkala zavodning ham 10-yanvardan o'z faoliyatini qayta boshlash rejasi amalga oshmasligi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qildi.
Ikkala zavod ham rasman texnik profilaktika ishlari bilan vaqtincha yopildi deyildi. 2 oy ichida zavodlar faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun biror yo'li topilishi umid qilingandi. Mana dekabr oxirlayaptiki, hozircha biror yechim topilgani yo'q. Endi zavodlar ishchilari 10-yanvar kuni chaqirtirilib, qayta ariza olinib, yana ta'tilga jo'natiladi.
Dedi Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimlaridan biri. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan kursini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'laydi. O'zini tanishtirishni istamagan mulozim 30-oktyabr kungi suhbatda Xorazm shakar devalvatsiyadan so'nggi 2 oy ichida 17 million 200 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini aytgandi.
Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri keldi. Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sentlik xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchaslar hammasi zararimizga bo'lyapti.
Deganida mulozim Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi xodimi 20-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala zavod ham devalvatsiyadan so'ng xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yaqinda Afg'oniston va O'zbekiston aro imzolangan bitimlarni amalga oshirish uchun poytaxt Kobulda Afg'on baland martabali rasmiylari bilan uchrashdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Abdulaziz Komilov poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani, hukumatning ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla hamda mamlakat tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniylar bilan uchrashdi. O'zbekiston baland martabali rasmiysi o'zining Kobul safari chog'ida rasmiy Toshkentni Afg'oniston bilan imzolagan bitimlarini to'laligicha amalda tatbiq etishi borasida ishonch bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Shikib Mustag'ni Komilovni yaqinda rasmiy Kobul va Toshkentaro imzolangan shartnomalarni amalda tatbiq etish borasida afg'on baland martabali amaldorlari bilan batafsil so'zlashganini ma'lum qildi.
Safari vaziri Umid Xorijiy Jumhuriy O'zbekiston va Kobul tatbiq va amal ishidan
O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Kobul safari O'zbekiston va Afg'oniston aro imzolangan shartnomalarni amalda tatbiq etish maqsadida amalga oshirildi. Yaqinda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'aniyning Toshkent safari davomida tomonlar aro 20 dan oshiqroq bitim imzolangan edi. Mazkur shartnomalar asosida O'zbekiston hamkorligida Afg'onistonning Mozori Sharif va Herot viloyatlari oralig'ida temir yo'li quriladi. Shuningdek, O'zbekistondan Afg'onistonga 1000 megavat elektr energiyasi yetkazish uchun Surxondaryo viloyati bilan Afg'onistonning Bulug'umri shahri oralig'ida elektr quvvati liniyalari tarmog'i ta'sis etiladi. So'nggi bir yil mobaynida Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar ko'lami kutilmagan darajada mustahkamlandi. Afg'on rasmiylari O'zbekiston va Afg'oniston aro savdo aylanmasi miqdorini bir yil ichida 1 milliard dollarga oshirilishi borasida bashorat bergan edilar. Bundan oldin ushbu ko'rsatkich 450 million dollarni tashkil etgan. Afg'on ekspertlar qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro hamkorliklarni oshirish uchun lozim shart-sharoitlar mavjudligini aytadilar. Afg'onistonlik iqtisodshunos Davud Niyoziy Markaziy Osiyo davlatlari ayniqsa qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning energiyaga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun asosiy manba ekanini ta'kidladi. Afg'on rasmiylari so'nggi chog'larda O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlari yangi bir pog'onaga ko'tarilganini bildirib, kelajakda tomonlar aro hamkorliklar mizoni oshishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bundan taxminan 11 oy oldin bir rasmiy hay'at boshchiligida poytaxt Kobulga safar qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.